halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban tirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimca 22-ka bisha Eebril sanadka 2016-ka. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Hadda laga shaqadeeda ay socotaa, dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waa inay maqaam gaar yeelataa. Maqaamkii gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabi qoraaladeedii waa diyaar.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Waraysi ayaanu idinka haynaa madaxweynaha. Qodobada kale aad maqlaysaana waxaa ka mid a diyaaradaha daroonka loo yaqaano oo la sheegay inay gargaar gaadhsiin doonaan dadka qaba cudurka HIV AIDS.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Fannaanka reer Mareykan ee Princess Rogers Nelson ayaa waxa uu ku dhintay da'da 77 xalay. Warkan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay la taliyihiisa fannaanka markii ay soo baxday wararka sheegaya inay jiraan baaritaano lagu ogaaday waxa keenay dhimashadiisa kadib markii meydkiisa laga dhexelay hoygiisa oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka. Sarkaalka booliiska ka tirsan ee Sheriffska kuwa loo yaqaanay Minneapolis ayaa waxa uu sheegay in ku xigeenkiisa uu ka soo xigtay inay arkeen fannaanka Princess oo meeda oo ku dhex jira wiishka guryaha lagu koro. Markii ay goobta gaareen wax yar kadibna waxay ogaadeen in uu meed yahay markii ay isku dayeen inay neefsiiyaan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan waddanka Britain si ay wada xaajood ula yeesho ra-iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron oo ay kaga wada hadlayaan la dagaalanka argagixisada, xaaladaha qaxootiga ee Yurub ku qulqulaya, iyo weliba dhaqaalaha gobolka. Mr. Obama ayaa tagay caasimada Britain ee London kadib markii uu ka qayb galay shirkii GCC ee ka dhacay Saudi Arabia, halkaasi oo uu ka sheegay in Mareykanka iyo wadamada kale ee gacanta ka geysta hogaamiyeyaashoodu ay tahay in ay ka midoobaan la dagaalanka sidii loo cirib tiri lahaa ururka ISIS laguna nabadayn lahaa Bariga Dhexe. Qodobada uu ka hadlay ee heshiiska madaxweyne Barack Obama ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska dhinacyadooda ah ee in ay ku raaceen hogaamiyeyaasha Bariga Dhexe in ay sare u qaadaan dadaalladooda ay ku kobcinayaan geynta gargaarka Ciraaq iyo Siriya, iyo sidii oo kale sidii loo sii dardargelin lahaa in laga saaro deegaanada ay gacanta ku hayaan ISIS.
Mareykanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen bilowga wadahadalada u dhexeeya Yemen ee ka bilowday Kuwait Khamiistii shalay kadib markii mucaaradka fadhigooda uu yahay waddankaasi ay sheegeen in ay dib uga noqdeen wada xaajoodyadii kadib markii ciidamada dowladda ay jebiyeen xabad joojintii. John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay in wadahadalladaasi la sii dhiraandhiriyo, isla markaasina wadahadalladu ay ahmiyad u yeelanayaan Yemen oo yeelata nabad waarta. Waxaa kale oo afayeenku uu intaasi ku daray in dhinacyadu ay ugu baaqayaan inay mushkiladahooda xalliyaan kuna soo noqdaan miiska wadahadallada.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan baanu dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay sidii aad idaacadaha iyagii lasoo dhaafayba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaar ah oo dhinacyo badan taabanaya uu siiyey VOA-da kaga hadlay arrimo kala duwan. qaybtan aad saaka maqli doontaan waxa uu madaxweynuhu kaga hadlayaa doorka ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku leedahay soo xulidda baarlamaanka cusub ee 2016-ka sanadkan aynu ku jirno lasoo xuli doono, meeqaamka caasimada Muqdisho, iyo tahriibta dhallinyarada Soomaalida. madaxa laanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabrow ayaa waxa uu wareystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qaybtanina waxay ku bilaabantay sidan.
Dowladda federaalka doorkeedu waa maxay xagga xulitaanka xildhibaanada, maxaad qayb ay ku leedahay?
دولة فدرالك هذه دولة دلك وهي أيضا نظام قانون واحد كمسؤولة مركو رئيسة جدية الجراحي جدية أوصل رأي معمولة هي دور شو ينكا وجدية دولة فدرالك اسمها يسي أو دولة الحكة ترسن جدية هوسة أو دجان ده دولة قبادة كستي ماشي كده عيان معمولة يعني دولة الحدات كي يمدي هي دولة ضد سجرا أي أي بجرتها مركو دولة فدرالك وامدة معمولة سجود أهان دور شذا مركز كده عيسى دولة قبادةكو دول ماشاس عاصمة دسمية كده عيسى فضودين تيده ويلاد هاي لكن دولة ده دولة فدرال كأي معمولة دول شو يك
إن سأل صعدت إن هيران يشبيلا ده حال كود يقولوا قصية وقاسيدي وجوجي بردوين وكوغلي دي دنين يمدان هدي ساكوسي صعدتو يا هيران يشبيلا ده أحول يحل بنا
هيران يشبيلا ده حوارته بروسس كمان مقنوع كجيران لكن سأل وشكت وقاسيدا هيران يشبيلا هيران هيران قار كمد أي كم مكان ولنا محو هاي وهذا هذا النوع النص على دلالنا والسودان وين إيمانيا ماشى سيدا هشيس قد كواركتنا بقول إيشان يصدم كي أضي إلا بكون يو لبي طبعاً كي جري أو واحد نتنا لبدل يو واحد مركا إنا خلدنا يو الله أركنا على صحيه ويان صلدقة أما بيس كحصو حريا مشروع عن مركا هيران يشبه هذا الحوار السودا وارن إن أضياء شقار أي مقيين لكن أضياء شقار كان مقن الدولدة ولي وضع هذا الله السعودة أو لجمع رجال لجن إن أي بروسس كأي كوسو بيران وح أي تبان يعني إن محاكرة الدولدة أي كجوابته وأي كقن السعودية اللي يرى
وقت يربع على هدي وقت قاسير الدولدة اللي قلنا سوايو استيت كالغدون يا هيران يا شبلا ده يا وصحوا لي إن حلبان
استيت كوالا بس يا إلهي إذن كسدي اللي يرى
واي إن waxyaabaha shalay aad ka sheegtay golaha amaanka ee waxa kamid aha maqaamka magaalada Muqdisho oo aad tiri waxa lagu heshiyay in go'aan laga gaari doono go'aan noocu yahay goorma sal gaaraya
dabcan hadda la shaqadeeda ay socota dastuurku sidoo tilmaamayo waa in ay caasimada jamhuuriyadda waan in maqaam gaar ah yeelata maqaamki gaarka ah shaqadiisi oo aan dhigi karo qabi qoraaladeedi waa diyaar oo doodahoodi iyo annagu sidaynaba waxa aan wax ku wadnaa waxay tahay wada tashi ballaaran in mar walba la sameeyo proposal iyo ikhtiyaarad ama options wax la yiraahdo in la develop kareeyo ka bacdina laga doodo doodahaasi hadda levelka ugu hooseeyay way ka socdaan laakiin waxay ku soo dhamaan doonaan baarlamaanka federaalka markuu dambeeyo
madaxweyne intii imikaado wareysigu socday waxa aan si toos ah Facebook ugu gelinay dadka VOA na dhageysta qarkood waxyaabaha dhalinyarada iyo dadweynaha dhageysanaya ay aad u xiiseynayaan waxa kamida qodobkii hadda aad ka hadashay oo ay wareysiga aad ugu maqli doonaan ku saabsan tahriibka laakiin qodob kale ayay iyo Xuseen oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ee Saudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu hanto dadka Saudiinta qaar kamida oo Ethiopia xataa ay gabdhahoodi kala soo noqotay maxaa u damaan ah gabdhahaas aad u rarteen Saudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara
marka koobaad horta gabdhaha Soomaali waxa Saudi Arabia loo diray gabdh kaliya ma rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan waa shaqala Soomaaliyeed
waa
ku qodobka labaad waxay tahay gabdhaha Soomaalida hadaba Saudi Arabia way tagaan Soomaaliya inta ka lugeeyaan oo bada cas ay gudbaan oo Yemen ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ay tagaan Saudi Arabia ayagoo sharci haysan markaas dib hadana loo soo tarxiila ama muddo dheer xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dowladood dhaxmaray xafiisyo mas'uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda ka hadlidooda yaa jira marka dawladda Soomaaliya waxay ka shaqeysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatooyinka ku tagayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka Saudi Arabia sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo ciday u tagayaan in meesha ay ka shaqeynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsan safaaradda Soomaaliya uu ka furnaan doono meel ay soo cawdaan ay leeyihiin ay tagi doonaan marka xaaladii hore oo shaqaalaha Soomaalida ee Saudi Arabia joogay ay ku sugnayeen waa xaalad aad iyo aad uga duwan oo dawladdi ay rool ku leedahay mas'uuliyadeedana ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyay war gabdhuhu iyo dhalinyaradeena waxa badaha ku guraya soo shaqo la'aan maaha soo maxaa ku raadahay meel aan laga warqabin maaha maxay u xuntahay midda dawladdu ay leedahay daba socota annaga ka warqabno ولا دوا سعدا ولا إلى علينا يا حفيسي أسود دعوت تعدي حقوق ذي لو حد قد بي علينا يسا يعني ضد كصومالي وضد مسلمينا وضد علاقات في عن لا ضد ضل كسعودية لمد معها ضل ك ضد كسعودية هذا وفق رقم كيو دين تي دين عول بيكود فوقين مرك عرنت هسي فرصة دوية dalal kale oo muxuu ahaay caalam ka tirsan ama khaliij ka tirsan wali waan daba joognaa in shaqaalaha Soomaalida ah ee fursad la siiyo marka arintii ayadoo la xumeynay ayaa gabdhaha loo fasiray laakiin gabdhaha ma waa shaqaalaha gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee shaqeysanaya rag iyo gabdhahana lagu ma kala soocayo fursadaha soo baxay ee waa loo siinayaa
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu warramayay isagoo ku sugan magaalada Washington DC عبد الرحمن يبر ومضح لان تاف صومالي قاية في اوه سبحونا اكسن دقي استيال هالكا سياد نقل السعوتان ولان تاف صومالي اذا عدا في اوه waxaa la saadaalinaya in la hirgeliyo diyaarada gargaarka gaarsiin doono dadka qaba cudurka HIV AIDS waxyaabaha muhiimka ah ee dalkaasi Malawi halkaasii oo lagu qiyaasay 1 million oo qof inay la nool yihiin cudurkaasi diyaaradahan drone-iska ayaa si degdeg ah u gaarsiinaya dhiiga laga qaado dadkaasi jooga meelaha fogfog goobaha leh shaybaadhyada caafimaad ee casriga ah ee wax lagu baaro hadaba wariyaha VOA-da Jessica Berman ayaa warkan waxay ka soo dirtay Malawi Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo haysa
diyaaradahan drone-iska ayaa loo isticmaali doonaa arimo badan oo ay qayb ka tahay ilaala military ganacsi iyo sidoo kale geynta dawooyinka dadka jiran in loo geeyo iyo in dhiigga laga soo qaado dadka qaba cudurka HIV AIDS lana geeyo meelaha leh sheebarada casriga ah ee lagu ogaan karo in lagu qiyaasay 4,000 oo caruur ah ayaa la dhashay sida la yiri caabuqa cudurka HIV iyagoo qaba sanadkii 2014 waddanka Malawi iyadoo hadii hore laga ogaado cudurkaasina ay kaalin weyn ka qaadan karto in dawooyin loo helo ilmahaasi dulka baadiyaha ah ee Malawi ayaa ah meelaha dhiigga laga soo qaado dadka jiran waxana lagu soo qaadaa caadiyan baskiilo soo mara wadooyinka jajaban ee tareenada oo lagu gaarsiiyo mid ka mid ah 8 sheebaare waddankaasi uu leeyahay ee lagu ogaado cudurkaasi jiritaankiisa waxa qiyaastii ay qaadata ayaa la yiri muddadaasi 6 ilaa 8 toddobaad in la ogaado dhiigga laga soo qaaday caruurta in lagu ogaado in caabuqaasi uu ku jiro jirkoodii in kale waxana taasi ay tahay sida la sheegay waqti aad u dheer oo isagu wiiqi kara ogaanshiyaha cudurkaasi inuu jiro in la ogaado dawooyin lagu la tacaalana degdeg loogu helo Judith Sherman waxa ay UNICEF u qaabilsan tahay barnaamijka HIV AIDS
the results once they're available they need to be brought back to the health facility
natiijooyinka marka ay yihiin kuwa la helo waxay u baahan yihiin in loo soo celiyo xarumaha caafimaadka dabeytana lala wadaago hooyooyinka dhalay caruurta iyadoo sidoo kale tan la sameynayo dadaalo ka duwan kuwaasi oo wax lagu yareynayo xadiga cudurka waxa loo baahan yahay in wax badan laga qabto ayay tiri arrinkan hooyooyinka ayaa suga muddo ku siman ayay tiri muddo 2 bilood inay helaan natiijada dhiigga la qaado taasina waxa ay noqon kartaa mid aad uga fog in canug yar oo noloshiisa la badbaadin lahaa uu halkaas ku geeriyoodo Anjis waa hooyo leh canug waxa ayna qabtaa cudurka HIV AIDS waxa ay tiri suurtagal ahaanshiyaha in cudurkaasi cunugeeda uu ka qaaday in kale waxa ay qaadan kartaa muddo in lagu soo ogaado in ay dhiigga uga gudbiso iyo in naaska oo ay nuujisay uu gudbay
It's a very painful experience for me because I don't know whether my child got the disease from me or if he's okay.
Waayo aragnimo aad u xanuun badan. Waayo ma garan karo in cunugeyga uu cudurkan iga qaaday iyo in hadii kale uu caafimaad qabo. Sanduuqa badbaadada caruurta ee hay'adda qaramada midoobay UNICEF ayaa waxa ay la kaashanaysa diyaaradaha drone-iska ee Mareykanka uu leeyahay inuu kala shaqeeyo mashruucan diyaaradahan drone-iska ayaa waxa ay dhiigga la baaraya ka soo qaadi doonaan tuulooyinka fogfog si ay u gaarsiiyaan sheebaarada 10 kilomitir wax ka badan u jira masaafo ahaan. Haddii mashruucan uu shaqeeyo, ayaa UNICEF waxa ay kaloo ku hanweyn tahay inay diyaaradahaasi ku qaado maalin walbaba 250 dhiigaga oo laga soo qaado badidood caruur markii la keeno Malawi, isla markaasina la keeno magaalooyinka waaweyn ee Malawi si loogu baaro baaritaano casriya oo lagu ogaan karo jiritaanka cudurka.
Wahagaag waxaad degaysanayseen warbixintii wariyaha VOA-da Jessica Verma ay soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waxaa la soo gaaray xilligii maalin kasta oo Jimco ah subaxnimadii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo soo diyaariyay inoo la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaam. dalka Suudaan waxaa dhawaan xilkii iska casilay wasiir muslim ah oo lagu magacaabo Maxamed Kiblaan, oo ahaa wasiirkii guriyeynta ee dalkaasi, iyadoo lagu eedeeyay inuu Israa'iil ku tilmaamay naasiyiinta oo kale. Faafahinta arrintani waxaa inoo haya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Wasiirka markaa guriyeynta iyo waxa weeyaan horumarinta magaalooyinka waxa weeye Maxamed Kiblaan, waxa weeye bishii Abriil hadda ayaa naga casilay xilku hayay. Dabcan Maxamed wuxuu ka tirsanaa markaa xisbigan la yiraahdo xisbiga cagaarka Milyo Partiya, wuxuuna jagadan qabtay 2010-kii markii ay markaa doorashada xisbigiisa iyo xisbi kale oo markaa ay isba haysteen. Kadibna markaa wuxuu xilkaas ayuu qabtay 2010-kii markaa. Arrimo kala duwan baa lagu eedeynayaa markaa Maxamed Kiblaan lagu eedeynayaa, oo ay ka mid yihiin in uu ka qayb galay shir markaa Suudaan ka dhacay, oo ay markaa kasoo qayb galeen urur markaa ama dad matalaya urur ka jira dalka Turkiga oo ah urur aad u mayal adag, oo markaa ka dambeeya dilal badan oo markaa iyo shirqoolo badan oo ka dhacay dalka Turkiga. Arrintaas waa lagu eedeeyey. Waxaa sidoo kale lagu haystaa markaa oraah uu markaa yiri, oo markaa uu yiri Israa'iil wuxuu waxay la mid tahay dowladda Israa'iil waxay la mid tahay dowladda naasiyiinta Jarmalka. Labada arrimood ba aad iyo aad kiciyay dood badan oo ka socotay warbaahinta Suudaan bishan ugu dambeysay, bishan Abriil bilowgeedii, taasoo ugu dambeyntii keentay in markaa ra-iisul wasaaraha Suudaan uu ka dalbado markaa Maxamed Kiblaan in markaa xilkaas uu ka dego, kadibna ay ku dhawaaqday markaa xukuumaddu in laga casilay xilkii uu hayay. Maahana markii ugu horreysay ee Maxamed Kiblaan lagu qabsado arrimo ama oraahyo sidoo kale ah. Waxaa jirtay 2010-kii markaa isagoo shir ka qayb gelaya markaa in uu markaa ku tilmaamay dhalinyarada Suurishka ama dhalashada Suurishka haysata ee taga Suuriya, wuxuu ku tilmaamay markaa inay la mid yihiin dadkii Suurishka ahaa u dhoofi jiray oo ka dagaalami jiray dalkii Finland dagaalkii adduunka ee labaad, taasoo dad badan oo Suurish ama saxafiyiin badan iyo siyaasiyiin badan ay arkeenana arrin aan la aqbali karin, ma garatay isku eksinsha inay tahay mid khaldan ayay markaa u qaateen. Sidoo kale 2003-kaas wuxuu ka qayb galay doon markaa ama dhowr doomood oo Gaza markaa maxaa la yiraahdaa tagay oo ship to Gaza la oran jiray.
Wargeysyada kasoo baxa dalka Suudaan iyo aqoonyahanada dalkaasi ayaa doodo kala duwan ka keenay iscasilaada wasiirkii guriyeynta Suudaan Maxamed Kiblaan.
Laba dhinac baa meesha jira, oo dhinacan xukuumadda iyo rag badan oo saxaafadda ku qora oo markaa dhaliilay Maxamed Kiblaan, laana wax weyn waxay sheegeen arrintan uu Israa'iil iyo markaa naasiyiinta markaa uu isku markaa barbar dhigay inay tahay arrin aan la aqbali karin. Maxaa dhacay Yuhuuddu waxa weeyaan waxay ahaayeen dadkii ugu badnaa ee dhibaatada ay ka gaadhay markaa nidaamkii naasiyiinta ee Jarmalka ka jiray. Halka Maxamed Kiblaan laftiisu uu markaa warqad markaa uu faafiyey markuu xilka iska casilayay uu yidhi inayna isku mid ahayn markaa in dowladda Israa'iilka dowlad ahaan markaa la cambaareeyo iyo in Yuhuudda markaa Yuhuudda la cambaareeyo inayna laba arrimood isku mid ahayn, oo markaa wuxuu yidhi way furan tahay in la naqdiyo dowladda Israa'iil oo sida dowladaha kaleba loo naqdiyo, hase yeeshee isaguna abbaarin markaa dadka Yuhuudda.
dhinaca kalena dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka suudan ayaa ka hadlay arrintan iyaga oo tilmaamay in siyaasigaasi muslimka ah aanay xaq ahayn in lagu qabsado hadallada uu yidhi.
Dad badan oo ay ka mid yihiin marka urur uu ku jiray marka maxamed qablaan intuuna xilkan qabsan oo u asaasay isagu oo ah marka ururka dhalinyarada muslimiinta ee suudan, arrintan waxay u arkeen inay tahay keliya in la abaaranayo marka muslimiintii ku noolaa suudan way markaa adag tahay qofkii muslimka ahaa ama fiiro gaara loo fiirinayo dadkii muslimiinta ah xilalka hayay oo hadduuna muslim marka ahayn in arrintaas la dhaafi lahaa oona loo arki lahayn marka sidaan hadda loo arkay ama muraayadan hadda lagu arkay. Sidaan kuu sheegay waxa weeyaan guddoomiyaha ururka la yidhaahdo Isfarias Unga Muslimar ama dhalinyarada muslimiinta ee suudan, guddoomiyahooda arrinta uu ku hadlay wuxuuna u arkay arrintaas inay arrin murugo lahay tahay maadaama uu jiray siyaasi hore jiray marka isaga laftiisu oo sidan oo kale hadal oo muslima oo sidan oo kale hadallo lagu qabsaday oo kadibna waxa weeyaan xisbiga xataa ka baxay. Marka wuxuu u arkay in taarga gaara ama fiiro gaara lagu hayo muslimiinta siyaasiyiinta ama dadka xilka haya ee muslimiinta oona lagu hayn dadka kale marka ama Christianka ama Isuulishka dhaladka. Sidoo kale waxa weeyaan waxaa jirta taasna waxay sheegeen inay dib u markaa dhigi karto isdhexgalkii dadkii markaa muslimiinta ahaa iyo dadkan kale ee bulshada weyntan ay ku nool yihiin Isuulishka. Markaa dhowr qof ahaantina way ka hadleen arrintaas oo inay dib u markaa keeni karto in qofkii muslimka ahaa ee rabay inuu siyaasadda ka qayb galo uu mar walba waxa weeyaan fuujignaanta gaarka lagu hayo ay keeni karto marka inay yaraato marka saameyntii muslimiintu ay ku lahaayeen bulshadan. Isla xisbigan laftiisa ee Milyo Partiyat ama xisbigan cagaarka dhowr maalmood ka hor xisbi ayaa marka isaga laftiisa iska cagsilay jagadiisa maadaama dhaleecayn xoog leh lagula kacay marka sababtoo ah wuxuu diiday inuu salaamo gabadh marka Isuulisha oo marka wuxuu arkay inay diintiisu marka u diideyso taasoo keentay in dhaliil badan lagula kacay una markii dambe ku khasbanaaday inuu iska cadilo marka xilkii u hayay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inooga idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan aad buu mahadsan yahay, isaga ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka. halkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay oo jimco wanaagsan. haatanna sahre ciidla nuur oo stuudiyaha igu helinaysa bal qodobadii wargeysyada caalamka waxyaabihii ugu waaweynaa ay qoreen.
saharaay aad baad u mahadsan tahay muusigaasi kooban. haddii aynu intaasi kusoo dhaafno, dhowr wargeys ayaa gacanteeda ku jira. aynu ka bilowno dhinaca iyo qaaradda afrika ee wargeyska Daily Nation ee kenya kasoo baxa wuxuu baggiisa ugu horeeya ku qoray dagaal lagu riiqday oo haddana ka cusboonaaday buu yidhi dalka south sudan. dadka reer south sudan waxay labadii sannadood ee u dambeeyeyba ay la rafanayaan amaba ay la dhibaateysan yihiin dagaal sokeeye oo dalkooda haysta. waxaa ku dhintay 10,000 in ka badan 2 million way ku barakaceen oo guryahoodiiba iskaga qaxeen. dadkaasi barakacay waxaa la sheegay inuu badan yihiin dumar iyo caruur. garo oo sahray marka qaxdhaco wuxuun baa la arkaa dumar iyo caruur iyagu qaxootiga gelaya. dabcan dee raggiina malaha dagaalkay ka qayb gelayaan lama yaqaan. marka wuxuu yidhi wargeyskani oo uu soo xigtay in 2 sannadood ka hor dadkani ka hor anidhaada ee 2011 markii ay xornimada qaateen ayay noqdeen dal kamida wadamada adduunka oo dalka adduunka kusoo biiray inay dadkani aad u faraxsanaayeen islamarkaana ay u dabaaldegayeen oo u reynreynayeen oo u riyaaqsanaayeen curashada iyo dhalashada wadankooda cusub iyaga oo muddo dheerna qaybtood u halgamayeen inay noqdaan wadan gaara oo ka madax banaan dalka suudaan. dalkan Maraykanka wargeysyada kasoo baxa aada waxay uga hadlayaan fanaankii Prince oo ahaa nin fanaan oo aada caan uga ahaa gaar ahaan gobolka Minnesota ay aad iyo aad maanta looga dareemayo geeridaasi. dalka wuxuu dhashay sanadkii 1980 waxaanu dhintay 2016. Sidoo kale waxaa wargeysyada Mareykanka, gaar ahaan wargeyska Washington Post, ay xusayaan FBI da Mareykanku inay ku kharash gareysay $1 million lacag ka badan ciddii u furtay amaba u suurto gelisay in la helo xogtii ku kaydsanayd telefoonkii iPhone-ka ee uu lahaa ninkii lagu tuhunsanaa inuu geystay weerarkii San Bernardino gobolka California sanadkii hore dhamaadkiisii.
Waa tahay sahra aad baad umahadsanta. Intaas aan kaga gudubno qodobadii ugu waaweynaa wargeysada caalamka saaka wararkii ay qoreen. Haatanna codkaasi dhagihiina ku soo maqan waa heeskii Adduunyo iyo Maxamed Bikey.
Si uu qaadayo fanaanka Maxamed Bike iyo erayadii Xasan Dhuxul Absalax ayaan idin kaga tagaynaa intaanu mar kale kulmayno. Waa Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh subax wanaagsan.
Hadalka khawr Go back.